Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, călătoria noastră în cadrul Scripturii continuă și, iată, am ajuns la psalmul cu numărul 80. Dacă în seriile anterioare de psalmi ideile se schimbau de la un psalm la altul, de această dată observăm parcă o anumită continuitate acestora. În ceea ce privește psalmul 80, în versiunea Septuaginta, găsim inscripția Asirianul, ceea ce a determinat pe mulți comentatori ai psalmilor să-l placeze undeva în perioada mai târzie a regatului iudeu. Totuși, pentru că este un psalm al lui Asaf, un contemporan al lui David, știm că a fost scris în timpul împărăției davidiene. Adresa lui este către mai marele cântăreților. Decântat ca și crinii mărturiei, un psalm al lui Asaf, ni se spune în indicația psalmului. Am văzut mai înainte că acești crini frumoși făceau referire la Mesia Domnului Iisus Hristos. Este deci o pledoarie pentru păstorul lui Israel, o invitație la a-i conduce din nou. Dar să vedem care sunt cuvintele psalmistului. Ia aminte, păstorul lui Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Păstorul lui Israel este nimeni altul decât Domnul Iisus. În ultima parte a psalmului 79 am văzut că poporul evreu se considera turma pășunii lui Dumnezeu. Ei se angajau să-L laude, să-L urmeze. Psalmistul face o afirmație. Tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă. Cred că această afirmație se referă la călătoria din pustia poporului lui Israel când înaintau spre țara făgăduită ca să intre în posesia ei. Vedeți, fie că a fost vorba de Iosif, fie că a fost vorba despre Moise, despre Iosua, în cele din urmă, păstorul lui Israel era conducătorul lor. Iosua era conducătorul lor pământesc, dar el mergea acolo unde îi conducea Duhul Domnului. Probabil cea mai bună imagine a acestei călăuziri este aceea a traversării deșertului. Ziua, poporul era acoperit de un nor care mergea înaintea lor și le indica direcția pe care trebuiau să urmeze. Noaptea, norul era înlocuit de un stâlp de foc și în felul acesta poporul mergea în direcția pe care Dumnezeu o stabilea pentru ei. Numai că, la un moment dat, ceva s-a întâmplat și ei au pierdut această călăuzire. De aceea acum strigau către Dumnezeu, iar cuvintele sunt foarte sugestive. Versetul 2. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vino în ajutorul nostru. Oare, de ce sunt menționați aici Efraim, Beniamin și Manase? Desigur, sunt numele celor trei triburi. Cred că răspunsul se găsește în Cartea Numeri, în capitolul 2, începând cu versetul 17. Dacă citești această parte a Scripturii, vei vedea că în așezarea tribului în jurul cortului, aceste trei triburi în mod special erau imediat în spatele stâlpului de foc. Ei erau primii care se mișcau odată ce stâlpul începea să se miște. Numai că, așa cum vă spuneam, la un moment dat Dumnezeu nu le-a mai oferit direcția în care ei să se deplaseze. Și-au dat seama atunci ce înseamnă să umbli fără Dumnezeu. Dragi ascultători, lecția este una extraordinară. Fără să fim călăuziți de Dumnezeu, suntem rătăcitori într-un deșert ostil. Oricând suntem în pericolul de a nu mai putea găsi direcția corectă și mergem spre distrugere. Să insistăm, dragi prieteni, în a face deci voia lui Dumnezeu pentru a beneficia de călăuzirea lui. Versetul 3. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Acest verset este repetat de 3 ori în acest psalm. Versetul 3, 7 și 9 conțin aceleași cuvinte. Este un fel de refren al psalmului. Doamne Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Întreabă psalmistul în versetul 4. Am putea spune că aceasta este partea tristă a psalmului. Ea include versetele 4, 5 și 6. Psalmistul îl simte pe Dumnezeu oarecum supărat. Aceasta pentru că nu răspunsese la rugăciunile poporului său. El îl vede pe Dumnezeu chiar răzbunându-se. Versetul 5. Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adăpi cu lacrimi din plin. Psalmistul spune că Dumnezeu a dat poporului său lacrimi să bea și lacrimi pentru pâine, adică tot ceea ce au mâncat au fost doar lacrimi. Sunt lacrimi ale suferinței. Cred că afirmația este una adevărată. Nu știu ca o altă națiune să mai fi suferit așa cum au suferit evreii și iată-i că au supraviețuit. Alte națiuni n-au fost tratate asemenea lor, n-au fost supuse exterminării cum au fost supuși evreii. Israelul a băut lacrimi de suferințe de-a lungul secolelor. De ce? Dintr-un singur motiv. Israelul l-a respins pe păstorul lor. Când Domnul Iisus a fost pe pământ, el a intrat în Ierusalim și a plâns pentru el. În Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 41, găsim cuvintele spuse de Domnul Iisus cu privire la acest popor. Pe crucea de la Calvar, Domnul Iisus s-a întors către unele femei care plângeau și le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Știți de ce a spus aceste cuvinte? Pentru că el știa ce se va întâmpla în viitor cu acest popor. Și mai mult, știe ce se va întâmpla la judecata finală cu cei ce îl resping pe el, păstorul cel bun. Iată de ce cred că următorul verset este un bun model de rugăciune pentru mulți oameni. Versetul 7. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Să strălucească fața ta, spune psalmistul. Fața lui Dumnezeu, v-am mai spus lucrul acesta, nu este altceva decât fața lui Mesia, Domnul Iisus Hristos. Acum avem un alt verset remarcabil, versetul 8. Tu ai adus o vie din Egipt. Ai zgodit neamuri și ai sădit-o. Versetul acesta scurt este un întreg manual de istorie. Istoria, Scriptura ne spun că Dumnezeu a scos Israelul din robia egipteană. Apoi, Dumnezeu a aruncat neamurile păgâne de pe tărâmul Palestinei și a pus acolo pe Israel, vița lui. Israeliții au construit un templu unde să se închine lui Dumnezeu. Apoi, li s-a spus că templul lor va fi distrus și că ei vor fi dați afară de acolo. De ce? Pentru același motiv pentru care Dumnezeu a pus neamurile păgâne în afara țării. Ei i-au întors spatele. Vedeți, dragi ascultători, responsabilitatea lui Israel a fost mai mare decât a neamurilor păgâne, pentru că Dumnezeu le-a acordat un privilegiu pe care nicio altă națiune nu l-a avut, acel al prezenței vizibile a lui Dumnezeu. Metafora psalmistului continuă. Ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu. Aceasta era dezvoltarea la care ajunsese poporul lui Dumnezeu în timpul ascultărilor. Dar mai apoi a intervenit neascultarea și implicit decăderea poporului. În această nouă stare au apărut și întrebările. Versetul 12. Pentru ce ai rupt gardul acum de-o jefuiesc toți trecătorii? După ce Dumnezeu a plantat via lui, a îngrădit-o cu un gard. Poporul a locuit în acea țară mai bine de 600 de ani. Dumnezeu n-a permis niciunei națiuni să-i distrugă. Chiar dacă armate puternice au venit asupra Israelului și l-au biruit uneori, niciodată nu l-au distrus. Dumnezeu pusese un gard împrejurul lor. Dar a venit ziua când Dumnezeu a îndepărtat gardul din jurul lor și dușmanii au intrat. De ce? Pentru că Israelul îl respinsese pe Dumnezeu. Se pare că mai târziu poporul a înțeles ce se întâmpla și a început să strige din nou către Dumnezeu. Cel puțin, aceasta este ceea ce aflăm din versetul 17. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. La dreapta lui Dumnezeu, dragi prieteni, se găsește putere. Cine este la dreapta lui Dumnezeu? Este Domnul Iisus Hristos, păstorul cel bun. David scria în psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul Iisus a citat și el acest verset, explicând astfel poziția sa în fața celor care puneau sub semnul întrebării legitimitatea lucrării sale. Iată ce consemnează Matei în Evanghelia sa, în capitolul 22, versetul 44. Domnul a zis domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Se pare că versetul acesta a rămas în conștiința poporului. În Geneza, capitolul 35, este prezentat episodul în care Rahela îl naște pe cel de-al doilea ei fiu. Când s-a uitat la cel micuț pe care tocmai îl născuse, ea l-a numit Benoni, care însemna fiul suferinței mele. Când s-a uitat Iacov la el, soțul Rahelei, a spus, nu-l vom numi Benoni, îl vom numi Beniamin, pentru că el este fiul dreptei mele. Vedeți, Beniamin este o imagine anticipată a Domnului Iisus, care a venit prima dată pe pământ ca fiul al suferinței. Dar aceasta a fost numai pentru o vreme. Astăzi, el este la dreapta lui Dumnezeu. Despre el, tatăl a spus, stai la dreapta mea până ce voi face pe dușmanii tăi să cadă la picioarele tale. Într-o zi, el se va întoarce din acea poziție pe pământ și atunci va fi marele judecător. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău, se roagă psalmistul. Probabil că o traducere mai bună ar fi, atunci noi nu ne vom mai îndepărta de tine, înviorează-ne din nou și noi vom chema numele tău peste noi. Avem din nou refrenul, Doamne Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Aceasta a fost o rugăciune pentru vremurile de la sfârșitul veacului. Pentru noi, cred că de o și mai mare actualitate este următoarea rugăciune. Vino, Doamne Iisuse! O găsim în Apocalipsa, capitolul 22. Între timp, trebuie să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să propovăduim cuvântul Lui. Următorul psalm, psalm care continuă oarecum rugăciunea din psalmul anterior, psalmul 81, este un cântec al eliberării. Avem de-a face tot cum psalma lui Asaf. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din arfa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la lună nouă, la lună plină, în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. Avem aici menționată o sărbătoare, luna nouă. Luna nouă apare înainte de răsărirea soarelui neprihănirii, aducând vindecarea prin razele lui. El vine ca să elibereze. Este un frumos tablou al sărbătorii corturilor. Israelul avea 4 sărbători importante la începutul anului, în care postul era o cerință. Era Paștele evresc, apoi sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea primelor roade și sărbătoarea corturilor. Acest psalm pare a fi destinat sărbătorii corturilor, care se mai numește și sărbătoarea trompetelor. Acesta era statutul lui Israel și legea Dumnezeului lui Iacov. O zi minunată care anticipează victoria finală a lui Dumnezeu. Dar iată ce spune Domnul, versetele 8 și 9. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini. Domnul le aduce aminte de condiția ascultării. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umple. Ce minunată promisiune! Dumnezeu le spune să-și deschidă-l gura larg și el o va umple cu tot felul de binecuvântări cerești. Așa face Dumnezeu. Dar ce facem noi? Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Și cred că de multe ori Dumnezeu este silit să spună la fel despre noi. Aceasta este durerea lui Dumnezeu. Națiunea noastră se consideră o națiune creștină, dar nu știu în ce măsură îndeplinim și caracteristicile unei astfel de națiuni. Cred că mai degrabă ar trebui să ne îmbrăcăm în sac și în cenușă și să ne pocăim cu adevărat de faptele ce ne despart de Dumnezeu. Abia atunci vom gusta din binecuvântările lui Dumnezeu. Altfel vom continua să fim judecați de Dumnezeu, așa cum reiese și din următorul psalm, psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu, El judecă în mijlocul dumnezeilor. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Nu este nimeni mai mare decât El. El este singurul Dumnezeu, stăpân al Universului. El este un judecător drept și de aceea întreabă, până când veți judeca strâm și veți căuta la fața celor răi? Este important să înțelegem acest verset, dragii mei. Observați cine sunt Dumnezeii despre care vorbea el la început. Pe judecători îi numește Domnul Dumnezei, pentru că ei stau în locul lui și poartă pantofii lui, dacă îmi permite să folosesc această expresie. Dacă toți sunt puși în această situație, atunci trebuie să se și poarte în conformitate cu caracterul lui Dumnezeu. Iată ce cere el, versetele 3 și 4. Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-l din mâna celor răi. Vă întrebați probabil cam care este legătura cu psalmul trecut. Acolo ni se spune că Israelul l-a părăsit pe Dumnezeu, că nu l-a mai chemat pe el păstor al său. E bine să știți întotdeauna când noi ne îndepărtăm de Dumnezeu, efectele acestei îndepărtări se observă și în planul social, în relațiile noastre cu ceilalți. S-a întâmplat la fel cu Israelul, se întâmplă la fel cu orice națiune, orice popor. Dar aici avem cerința lui Dumnezeu. Când va veni Domnul Iisus să judece acest pământ, să știți, El îi va apăra pe cei săraci, pe cei orfani, pe cei nevoi. Dumnezeu spune judecătorilor, vreau să apărați pe cei săraci și orfani. Nu vreau să faceți discriminări, pentru că toți sunteți creați de mine. Acum urmează un verset interesant, versetul 5. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Cu siguranță lumea de astăzi este zdruncinată și se află în mare agitație, iar una din marile probleme este judecata pământului. Este foarte ușor să judeci ca și Pilat, care s-a spălat pe mâini și a zis, nu cred în această metodă barbară de pedepsire a oamenilor prin pedeapsă capitală. El credea atunci că prin detașare va scăpa ușor. Dar când toți aceia care au încălcat legea au venit înaintea lui, a trebuit să-și aducă aminte că dreptatea este oarbă. Dacă un om bogat a comis o infracțiune care merita pedeapsă capitală, ar fi trebuit pedepsit la fel ca și un om sărac care ar fi comis o infracțiune similară. Nedreptatea aceasta, dragii mei, face să se clatine temeliile pământului. Lipsa aceasta a echilibrului conduce la clătinarea pământului. Din păcate, sunt destui care folosesc bogățiile și influența lor ca un scut împotriva dreptății. Să știți, consecințele nu vor întârzia să apară. De altfel, le și vedem. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fii ai celui prea înalt. Iată din nou afirmația aceasta care ne pune parcă în încurcătură, sunteți Dumnezei. Domnul Iisus însuși a citat acest verset atunci când evreii îl întrebau cu privire la dumnezeirea lui. Ei îl acuzau de blasfemie, deoarece se proclama Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 33, citim, iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Domnul Iisus punea aceste lucruri evreilor, pentru că ei stăteau să judece și odată așezați în acele locuri, ei luaseră locul lui Dumnezeu, dar într-un mod nedrept. Din păcate, sunt mulți sfinți ce se fac vinovați de același lucru. Ei stau să-i judece pe alți sfinți. Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 4, următoarele lucruri. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecate. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Dragul meu prieten, când începi să judeci pe cineva, te pui în locul lui Dumnezeu și ești un Dumnezeu când ai poziția de judecător. Mă gândesc de asemenea la mulți care au ales această slujbă de a împărți dreptatea printre oameni. Este o slujbă nobilă dacă este făcută așa cum trebuie. Este o slujbă care în același timp implică o mare responsabilitate. Mi-aduc aminte de o știre ce m-a impresionat cu ceva ani în urmă. Un judecător care a prezidat în cadrul unui proces ce implica un cuplu, o familie, a spus că noaptea dinaintea hotărârii deciziei finale a petrecut-o în rugăciune. Am fost impresionat de acest lucru. De ce? Omul acesta avea de gând să dea un verdict sever. Avea să stea în locul lui Dumnezeu și să ia o decizie, iar lucrul acesta nu putea fi făcut fără a-l consulta pe Dumnezeu. Părerea mea este că un om cu asemenea poziție trebuie să fie un om evlavios. Trebuie să fie un om al rugăciunii. Un om pe deplin conștient de poziția pe care o ocupă. Și mai mult, pe cine reprezintă. O problemă a societății noastre contemporane nu este atât de mult legată de infractori, cât de judecătorii care nu aplică legea și ordinea într-o manieră adecvată. Este ciudat că încălcarea legilor și a ordinelor a pornit de la cei ce profesează în domeniul legilor și nu de la elementele infracționale. O poziție deosebită ocupă și părinții, dragii mei. Ce se întâmplă atunci când părinții nu spun lucruri corecte și nu educă pe copii în spiritul corectitudinii? Din păcate, sunt mulți astfel de părinți în ziua de astăzi. Dumnezeu spune că părinților le este atribuită o mare autoritate. Iată ce aflăm din cartea Proverbelor, capitolul 1, versetul 8. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda îndrumările mamei tale. Cineva a pus o întrebare. Ce este mai rău decât să ajungi în iad? Răspunsul dat de un mare predicator cu mulți ani în urmă a fost acesta. Mai rău decât să ajungi în iad este să ajungi acolo și să recunoști vocea copilului tău și să întrebi, fiule, ce faci aici? Iar el să-ți răspundă, te-am urmat pe tine. Dragii mei, sincer, nu doresc nimănui mai întâi să ajungă el în iad și apoi să mai fie și urmat de copii. Dumnezeu ne încurajează să fim foarte atenți la modul nostru de viață, la acțiunile noastre, pentru că soarta noastră, dar și altora, începe cu poziția pe care o atribuim lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu recunoaștem poziția lui de stăpân absolut și ne atribuim noi și în această poziție de Dumnezeu, suntem pândiți de un mare pericol. Iată ce aflăm din versetul 7. Însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare. Noi putem să ne arogăm poziția aceasta, dar noi vom rămâne tot oameni, vom muri ca niște oameni. Dumnezeu ne aduce aminte că nu suntem nimic mai mult decât oameni și are să vină ziua când toți oamenii vor sta înaintea lui Dumnezeu și vor fi judecați. Iată de ce copiii lui Dumnezeu ar trebui să-L recunoască pe Dumnezeu ca Dumnezeu și să-L cinstească ca atare. De altfel, încheierea psalmului conține o frumoasă rugăciune. Versetul 8. Scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. Dumnezeu să ne ajute, dragi prieteni, să fim ceea ce trebuie să fim, pentru că atunci când Dumnezeu va veni să fim chemați ca buni și credincioși, și nu respingi pentru veșnicie. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.